إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نصلي ونسلم على حبيبنا ومصطفانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرين والحضرات kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesadaran dan waktu sehingga kita dapat tunaikan satu ibadah salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita dan Allah terima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, malam ini kita akan menyambung pembahasan minggu yang lalu, yaitu tentang permasalahan atau tentang fikih hudud, mana telah kita sampaikan bahwa hudud itu berasal dari kata had. Secara lughawi, secara bahasa itu artinya al-man'u. Al-man'u artinya yang mencegah, atau al-hajiz. Al-hajiz itu artinya batasan, batasan-batasan, sehingga di dalam Al-Quran ada disebut tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah, barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah itu sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Hadirin berbahagia, telah pula kita sampaikan bahwa hukum-hukum atau hudud di dalam Islam itu berangkat dari 5 prinsip pokok di dalam Islam. Telah kita sampaikan, pertama hifdzul mal artinya menjaga harta, hifdzud din menjaga agama, hifdzun nafs menjaga jiwa, kemudian hifdzu an-nasab an-nasal menjaga keturunan, dan hifdzu al-a'rab artinya menjaga Islam, menjaga harga diri. Oleh karena itu malam ini kita akan membicarakan tentang haddu as-sariqah. Haddu as-sariqah itu artinya berkaitan dengan had atau hudud yang berkaitan dengan pencurian. Kita memahami selama ini barangkali kita sering mendengar hukum Islam. Hukum Islam jika seorang mencuri maka hukumnya potong tangan. Kan begitu, itu sering kita dengar. Oleh karena itu saya pikir ini perlu, topik ini perlu kita sampaikan, karena banyak sekali di dalam hudud tentang as-sariqah ini yang perlu kita pahami secara betul. Atau banyak masyarakat kita yang belum, barangkali belum mengetahui tentang hakikat daripada haddu as-sariqah itu sendiri. Karena yang kita pahami, setiap pencurian yang dilakukan oleh seseorang itu hukumannya potong tangan. Mungkin itu yang kita pahami. Nah, ternyata di dalam fikih, di dalam Islam, hadirin berbahagia, telah dibuat syarat ketat sekali. Apa itu yang dimaksud dengan sariqah? Pencurian yang sehingga menyebabkan seseorang itu harus kena hukuman potong tangan. Nah, karena di dalam fikih itu banyak sekali nama-nama pencurian. Kalau bahasa kita, mencuri, menodong, merampok, nah, itu. Di dalam fikih juga dibahas. Di dalam fikih juga dibahas secara detail apa yang dimaksud dengan sariqah di dalam fikih hudud ini. Kita dapat membacakan ini dari kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Jadi fikih dari pengarang terkenal itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama Suriah yang sangat terkenal dan juga dengan karya besarnya yaitu Fiqh Islami wa Adillatuhu. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan as-sariqah adalah hiya akhdhu malil ghairi min hirzil mithl 'alal khafiyyati wal istitar. Jadi yang perlu kita pahami adalah pencurian yang dimaksud di dalam ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma adalah jenis pencurian seseorang mencuri harta orang lain dan harta itu disimpan. Disimpan, dijaga ketat sehingga menurut pemilik harta ini tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil harta itu. Dikatakan di sini min hirzin atau mahruz. Harta yang hirzin mahruz ini adalah harta yang disimpan oleh pemiliknya dan dia protek ya harta itu, kemudian dia meyakini bahwa harta itu tidak dapat dicuri oleh siapapun. Nah, jika ada seseorang yang mencuri harta ini, maka ini masuk ke dalam masuk ke dalam kategori as-sariqah. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian selesai sholat isya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah bawa motor, kemudian motor itu Anda masukkan ke garasi mau tidur misalnya. Kemudian motor itu Anda kunci, Anda simpan, Anda kunci garasinya. Nah, ini termasuk dalam mahrus. Harta itu Anda simpan dengan baik. Sehingga tidak mungkin ya, tidak mungkin dalam benak Anda harta itu bisa diambil. Mahrus namanya. Nah, jika pada malam hari, jika malamnya nanti datang seseorang mencongkel itu garasi itu, mencongkel garasi, kemudian memutuskan rantai atau gembok motor Anda, kemudian dia bawa lari. Nah, ini termasuk dalam sariqah, pencurian. Artinya dicuri harta yang betul-betul Anda jaga. Ini diancam dengan hukum hudud, potong tangan. Nah, itu yang pertama. Tetapi berbeda kasus seperti ini. Misal Anda pulang setelah isya, Anda taruh kereta atau apa namanya Honda di depan rumah, pintu tidak terkunci, Anda biarkan di situ sampai jam 12 malam. Lewat orang, sebetulnya dia tidak punya niat mencuri. Ana niat ya cok Honda. Tetapi karena punya kesempatan, lalu dibawalah. Maka ini tidak termasuk sariqah. Jika kasus seperti ini di dalam fikih ini. Jika kasus seperti ini diadukan kepada hakim, ini kita cerita konteks hukum Islam ini, ya. Diadukan kepada hakim, kemudian ketemu pencurinya, ini tidak kena potong tangan. Tidak kena potong tangan karena mengandung kelalaian dari pemilik harta. Tidak boleh kita melalaikan harta kita. Ini tidak termasuk dalam ancaman had as-sariqah. Karena harta itu tidak Anda jaga dengan baik. Itu poin pertama. Kemudian di dalam fikih juga ada istilah-istilah lain, sebut dengan misalnya al-ikhtilas, ada al-kha'in, dan beberapa mustalahat istilah-istilah lain yang menjelaskan tentang pencurian. Ya. Salah satu contohnya misalnya apa? Contoh di sini al-muntahib. Ya, ini istilah fikih ini. Jadi bagaimana muntahib ini? Jadi misalnya Anda jalan di pasar misalnya, atau jalan ke pasar pulang ke rumah, tetapi Anda pakai emas di tangan itu. Itu menarik perhatian orang. Lalu emas itu dirampas. Bil qahri dikatakan. Alladhi ya'khudul mala ala jihatil ghalbati wal qahri. Dia paksa, dia tarik. Ya, dia tarik emas itu, dia bawa lari. Maka menurut di dalam fikih itu juga tidak termasuk dalam had as-sariqah. Ketika kasus itu sampai di depan hakim, maka itu tidak termasuk dalam sariqah. Karena sariqah itu telah kita sampaikan di awal tadi,
mencuri barang orang lain di tempat yang telah disimpan dengan baik, diprotek, apa namanya, buat besi, digembok dan sebagainya. Tetapi seperti misalnya pencurian bil qahri di jalan misalnya, ini tidak termasuk ke dalam had as-sariqah. Makanya barangkali di dalam Islam itu kan ada istilah begini, ada istilah seorang perempuan itu tidak boleh berlebihan menggunakan perhiasannya. Tidak boleh berlebihan. Maka perhiasan yang dianjurkan itu ala kadarnya saja. Tidak boleh berlebihan memakai emas. Ini juga sebetulnya memancing orang lain untuk berbuat macam-macam. Itu yang pertama. Kemudian hadirin berbahagia, di dalam as-sariqah ini disyaratkan orang yang apa namanya, yang tertuduh ketika dibawa ke hakim misalnya, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pencuri yang dalam pengertian as-sariqah tadi, orang yang merusak rumah, orang mengambil harta, itu disyaratkan yang pertama dia harus baligh, tidak boleh anak-anak. Kalau pencuri itu anak-anak maka tidak kena. Kemudian dia sehat, tidak gila. Kemudian yang seterusnya adalah dia tidak bil ikrah, tidak dipaksa oleh orang. Kalau bahasa kita sekarang itu ada bosnya, ada bos yang mengontrol dia, ya, ada bos yang mengontrol sehingga dia ini bekerja di bawah tekanan. Maka apabila sampai kepada di depan mahkamah ada pencuri yang bekerja di bawah tekanan bosnya, maka ini juga tidak termasuk ke dalam had as-sariqah. Hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan sedikit begini. Jadi Islam itu, hadirin yang berbahagia, sebetulnya telah memberikan semacam asuransi. Jadi tubuh kita ini diasuransi oleh Islam, oleh syariat. Ya, dikatakan ada sekitar 45 anggota tubuh kita. Hidung, mulut, ya, mata dan sebagainya, kuping, tangan, jari-jari, gigi, bahkan rambut, jenggot, itu semua diasuransi oleh Islam. Apa maksudnya? Seseorang itu tidak boleh sekali-kali melukai atau mencederai anggota tubuh orang lain. Maka di sini ada pembahasan namanya qisas. Qisas itu dibalas. Kalau Anda mencederai hidung orang lain, maka balasannya dikisas juga. Makanya ada dalam satu perkataan Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Tangan itu, kata Imam Syafi'i, lamma kanat aminah, ya, faminah. Jadi tangan kita ketika amanah, itu maksudnya. Ketika tangan ini amanah, maka dia berharga tangan kita. Lamma khonat hanat. Tetapi ketika tangan kita itu berkhianat, maka akan celaka. Apa maksudnya? Hadirin berbahagia, tangan kita ini diasuransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang mencederai, katakanlah apa namanya, membegal, ya, tangan kita ini dibegal oleh orang, kemudian putus tangan itu. Nah, ini masuk ke dalam hukum qisas. Atau turunan daripada hukum qisas itu adalah diyat. Berapa harga tangan manusia itu? Harganya nisfu diyah di dalam Islam. Jika seseorang itu mencederai apa namanya, tangan orang lain, maka apabila itu sampai kepada pengadilan mahkamah Islam, maka dia wajib membayar diyat nisfu diyah. Apa itu nisfu diyah? Setengah diyat kematian, yaitu 50 ekor unta. Itu wajib dibayar diyat tangan itu. Nah, tapi lamma khanat hanat. Tetapi ketika tangan itu berkhianat, ketika tangan seseorang itu mencuri, mengambil harta orang lain, atau bahkan membunuh orang lain, hanat, maka dia akan celaka. Kalau dia mencuri, tangan itu mencuri, maka dia akan dipotong. Nah, itu apa makna daripada kalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu, di dalam Islam semua anggota tubuh kita itu digaransi. Bahkan jika seseorang itu mencederai sehingga ada satu gigi orang lain yang tanggal, yang copot satu gigi, ya satu gigi, itu di dalam fikih disebutkan diatnya itu 5 ekor unta. Sinu igo, satu gigi yang copot itu diatnya itu 5 ekor unta, hadirin sekalian. Apabila seseorang memutuskan apa namanya sehingga jari satu jemari orang lain, maka dia wajib mengganti dengan diat sebanyak 10 ekor unta. Ini diatur di dalam Islam, dan bahkan dikatakan di dalam pembahasan fikih itu ada anggota tubuh kita itu yang sifatnya tunggal, dia bukan sepasang. Ada anggota tubuh yang sepasang, misalnya seperti mata. Itu apabila kita cederai mata orang, itu wajib membayar ini diat, ya bukan kisas. Ini apabila dimaafkan oleh korban. Apabila dimaafkan, maka turun menjadi bayar diat. Berapa? Satu mata yang kita cederai mata orang, itu wajib membayar 50 ekor unta. Tetapi apabila bahkan disebutkan ada organ tunggal, ya organ tunggal seperti misalnya hidung, ya, bahkan disebutkan zakar alat kelamin, itu apabila kita cederai, maka itu wajib membayar tamamud diyah, wajib membayar diat penuh seperti membayar diat kematian, yaitu 100 ekor unta. Ini begitu agungnya Islam sebetulnya. Jadi anggota tubuh kita ini digaransi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu mencederai, melukai, bahkan wal juruha qisas dikatakan. Goresan saja itu ada kisasnya. Goresan, ya. Goresan sehingga mengeluarkan darah orang lain itu ada kisasnya. Ini kita cerita sekilas tentang kisas. Kemudian kita kembali ke haddus sariqah tadi. Hadirin yang berbahagia, haddu as-sariqah ini juga tidak selamanya, ya, tidak selamanya harus dipotong tangan. Karena apabila seseorang memaafkan si pencuri itu dan dia tidak mengangkat kasus itu kepada hakim, maka ini gugur dia. Misalnya masuk pencuri ke rumah kita, kemudian tertangkap, kita interogasi, kita komunikasi dengan dia, kemudian timbul rasa kasih sayang misalnya, sehingga kita maafkan, kita suruh dia taubat misalnya, tidak kita angkat kasus ini pada hakim, maka itu tidak kena potong tangan. Meskipun ada kadar dari hasil yang dia curi itu sampai nisabnya. Karena di dalam fikih diatur salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadu sariq illa fi rub'u dinar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya haddul adna, batasan paling rendah seseorang itu terkena hukum haddus sariqah, yaitu potong tangan, adalah rub'u dinar. Kadarnya itu seperempat dinar. Seperempat dinar berapa? Saya sedikit lupa berapa jumlah seperempat dinar itu. Tapi barusan ada saya cek, mungkin hadirin bisa mengecek kembali nanti. Itu satu dinar sekitar 2 jutaan kurang lebih, 1,9 juta. Itu kalau dibagi 4 sekitar 500 ribu. 500 ribu itu kadar boleh masuk kategori dia, apabila diangkat kepada hakim boleh masuk kategori potong tangan. Ya, ini ada haddul adnanya. Kemudian hadirin sekalian, juga berkembang ya di dalam masyarakat kita. Misalnya kenapa koruptor itu tidak dipotong tangan? Nah, itu kan ada suara-suara dari masyarakatnya. Kenapa tidak dipotong tangan? Nah, jawabannya adalah berdasarkan pendekatan fikih ini, ternyata koruptor itu tidak termasuk kategori sebetulnya. Ini bukan kata saya, tapi kata para ulama. Dia tidak masuk dalam kategori sariqah, karena sariqah itu mencuri sesuatu dalam dalam tempat yang telah disimpan dengan baik, dan menurut pemilik uang atau pemilik harta itu tidak bisa dijebol. Dia disimpan di dalam satu tempat yang sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus. Tapi meskipun demikian, hadirin yang berbahagia, kita jangan bersedih dulu. Kenapa koruptor tidak bisa dipotong tangan? Karena di dalam Islam sebetulnya hukum di dalam Islam itu banyak, bukan saja potong tangan. Hukum di dalam Islam itu ada namanya ta'zir, ya. Ada hukum ta'zir, ada hukum al-habs, penjara, ada hukum diat. Di banyak pilihan-pilihan. Tetapi hukum hudud ini adalah hukum muqaddar syar'an. Hukum hudud ini memang hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ranahnya tidak boleh masuk pendapat hakim, ya, tidak boleh masuk. Kalau dikatakan potong tangan, ya potong tangan. Kalau dikatakan fajliduhum thamanina jaldah, kalau dikatakan di dalam syariat, di dalam Al-Quran, kita mencambuk 80 kali, ya lakukan 80 kali. Tetapi di luar itu masih banyak opsi-opsi lain untuk menghukum koruptor. Ada namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah pertimbangan hakim, ya, pertimbangan para hakim untuk ketika menghukum seseorang, dia menggunakan pendekatan apa. Apakah membayar denda atau membayar apa namanya, membayar jumlah uang yang dia korupsi, atau kemudian ditambah hukum al-habs namanya. Jadi hukum al-habs ini adalah hukum penjara. Kemudian kita masih teringat barangkali kasus beberapa tahun yang lalu yang menimpa seorang ketua mahkamah konstitusi, ya. Beliau dihukum seumur hidup sampai sekarang. Nah, ini juga adalah bagian daripada ta'zir. Di samping dihukum seumur hidup, juga beliau ini diwajibkan mengembalikan kerugian negara. Kalau misalnya beliau koruptor, korupsinya berapa, maka wajib dikembalikan kepada negara. Di samping beliau juga dipenjara. Nah, barangkali ini punya masalahnya begini. Para ulama mengatakan begini, salah satu pendapatnya mengatakan begini. Mungkin kalau dipraktekkan hukum potong tangan kepada koruptor, ya, ini bukan kata saya, ya, bukan kata saya. Ini punya potensi ketidakadilan. Jadi nilai korupsinya itu berapa yang bisa mengantarkan seseorang itu untuk dipotong tangan? Nanti ketidakadilan begini, orang yang korupsi 1 triliun misalnya juga potong tangan, yang korupsi 100 juta juga potong tangan. Ini tentunya tidak berkeadilan. Ini hanya pendapat, ya, pendapat. Tapi tentunya juga kajian-kajian tentang wacana potong tangan itu memang ada. Tetapi barangkali bukan ranah saya berbicara tentang itu di sini. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita selanjutnya membahas tentang beberapa sifat yang menggugurkan, ya, seseorang itu, atau yang menyebabkan seseorang itu lolos dari potong tangan, lolos dari hukum potong tangan. Yang pertama adalah al-ubuwah. Al-ubuwah itu punya hubungan saudara. Kalau seorang ayah mencuri harta anaknya, ini tidak kena, ya. Seorang anak mencuri punya bapaknya enggak kena, karena ada pengecualian-pengecualian di dalam fikih. Kemudian juga ada, saya baca di sini juga fikih Islami ini sebutkan, misalnya ada seseorang yang berhutang, dia punya hutang pada seseorang, tapi sudah berapa kali jatuh tempo tidak pernah bayar. Ini hanya ilustrasi, ya, ilustrasi. Kemudian dia tidak punya cara, kemudian masuk ke rumah, ya, yang dia utangin itu, kemudian mencuri, tertangkap. Ini juga tidak masuk, karena dia punya utang sama orang yang dia curi. Meskipun bukan berarti dibenarkan mencuri, tapi dia punya, nanti akan kena hukum yang lain. Apakah itu ta'zir, apakah itu membayar denda, apakah itu penjara, ini di luar hukum potong tangan. Meskipun tidak dibenarkan, tapi dia nanti akan kena hukum yang lain. Kemudian ada orang misalnya dalam sebuah syarikat, dalam sebuah perusahaan, ya, dalam sebuah perusahaan yang harta dia itu barangkali bercampur dan dengan partner bisnisnya. Kemudian dia melakukan pencurian, ini juga tidak berlaku hukum potong tangan karena mengandung syubhat. Ada beberapa pengecualian di dalam fikih. Sehingga kalau kita melihat hadirin berbahagia, banyak sekali syarat dan rukun sehingga seseorang itu sampai kepada hukuman potong tangan. Saya pikir sulit sekali, ya, sulit sekali, bukan sulit membuktikan, tapi dengan syarat yang diletakkan oleh Islam begitu ketat, barangkali sedikit sekali orang yang punya potensi, bahkan si pencuri itu sendiri yang berpotensi untuk dipotong tangan. Misalnya begini, dari tingkatan paling bawah saja dia udah enggak apa namanya, udah lolos. Maksudnya begini, tingkatan paling bawah itu begini, seorang ketika dihadapkan kepada mahkamah kasus pencurian, maka harus ada saksi yang pertama dulu. Harus ada saksi. Kemudian harus ada pelaporan dari korban. Harus ada pelaporan. Kemudian pelapor itu membawa saksi, syahadataini. Dan saksi itu dalam kasus ahaddus sariqah ini tidak boleh ada saksi perempuan. Wallahu alam apa hikmahnya. Tidak boleh ada saksi perempuan. Harus saksi laki-laki semua. Nah, barangkali dari tingkatan paling bawah saja itu banyak pencuri lolos itu. Bagaimana maksudnya lolos? Kita itu akan berpikir 1000 kali barangkali. Akan berpikir 1000 kali untuk melaporkan kasus pencurian kepada mahkamah karena risikonya besar sekali. Dia akan dipotong tangan. Dia adalah seorang kepala keluarga misalnya. Bayangkan jika tangannya dipotong, bagaimana dia mencari nafkah nanti. Barangkali ini dari bawah ini banyak orang yang merasa iba, dan banyak orang yang pasti memaafkan. Karena apalagi nilai yang dicuri itu sedikit. Nilai yang dicuri oleh seseorang itu sedikit. Makanya faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka orang yang memaafkan saudaranya, fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dalam kasus pencurian ini apabila dimaafkan, tentunya yang mencuri itu wajib mengembalikan harta yang dia curi kepada pemilik harta itu. Kemudian seterusnya adalah hadirin yang berbahagia, kemudian ada salah satu syarat lagi yang diletakkan oleh para ulama berdasarkan keterangan-keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna al-masruq maqsudan bis-sariqah la tab'an li maqsud. Ini poin pun penting juga. Maksudnya adalah misalnya kasusnya begini. Ada seseorang mencuri tas di masjid ini. Ini kan banyak kasus di sini di masjid ini. Mencuri tas. Menurut feeling si pencuri ini, isi tasnya itu handphone saja. Handphone murah. Menurut feeling dia. Tetapi ketika dia bawa lari ke Taman Sari sana, dia bongkar, ternyata ada emas di situ. Ada emas 100 gram misalnya. Tetap dia bawa lari. Tapi menurut keterangan di sini itu juga tidak termasuk dalam haddus sariqah. Kenapa? Karena tujuan ketika dia mencuri itu bukan emas itu tadi. Tujuan dia curi itu barang lain. Atau dicontohkan di sini misalnya ada orang menculik anak-anak di jalan. Itu banyak kasus penculikan di Jakarta. Ketika dia culik anak, dia bawa lari. Ternyata anak itu punya, dia pakai perhiasan. Perhiasan mahal. Perhiasan emas, dan perhiasan itu dihargai dengan harga yang mahal. Ini juga tidak termasuk ke dalam haddu as-sariqah. Karena kenapa? Karena berdasarkan kaidah ayyakunal masruq maqsudan bisariqah la tab'an li maqsud. Karena maksud utama, maksud pertama dia ketika mencuri bukan mengincar harta, apa namanya, bukan mengincar perhiasan itu, tetapi dia mengincar, memang mengincar anaknya, bukan mengincar perhiasan. Atau misalnya seperti orang mencuri, apa namanya, mencuri sepatu misalnya, curi sepatu, ternyata pemilik sepatu di dalam sepatu itu ditaruh benda berharga, ditaruh benda berharga, dia bawa lari, kemudian setelah dia bongkar dapat perhiasan. Ini tidak termasuk dalam haddu as-sariqah. Meskipun lolos dari haddu as-sariqah ini, tentunya dia akan kena dengan hukum yang lain. Apakah itu ta'zir, apakah itu ganti rugi, apakah itu penjara. Meskipun lolos dari haddu as-sariqah, dia juga tidak pernah lolos dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, barangkali itu saja yang poin-poin penting ya yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita, dan insyaallah minggu depan nanti akan diisi oleh guru kita Dr. Mufakhir Muhammad, dan jika di waktu-waktu yang lain kita juga akan membahas tentang hudud-hudud yang lain, tentang hudud apa namanya, qisas ya, tentang qisas, tentang hudud zina, tentang hudud yang pencemaran nama baik dan lain-lain, insyaallah jika ada kesempatan pada waktu yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.